Sveiki, su jumis Transparency International Lietuvos skyriaus laida Skaidrumo linija. Prie mikrofono Rugilė Trumpytė. Šiandien laidoje kalbėsime su socialinė dizainerė dėstytoje Jurga Želvytė, kuri padėjo medicinos studentams jau ketvirtus metus iš eilės organizuoti antikorupcinę akciją kartu su Lietuvos gydymo įstaigomis, kurios esmė buvo, kad gydytojai pasakytų, jog jiems jokių dovanų ir atsidėkojimų iš pacientų nereikia. Kuo skiriasi šiuo metu akcija, tai kad studentai pasitelkė socialinį dizainą ir bandė apie problemą kalbėti kitaip nei tai darė iki šiol. Tai šiandien mes ir pakalbėsime, kas yra socialinis dizainas, kuo jisai neįprastas ir kaip gali padėti spręsti arba bent jau iškelti tam tikras mums rūpimas problemas. Labą dieną, Jurga.
Labą dieną, Rugilė.
Šiemet jūs padėjote medicinos studentams išbandyti socialinį dizainą, kai jie organizavo akciją kartu su gydymo įstaigomis. Mano pirmas klausimas tiesiog būtų, kas yra tas socialinis dizainas?
Socialinis dizainas tai procesas, kurio metu kūrybinių metodų pagalba kuriama socialinė kaita. Aš taip tai vardinčiau. Lygiai taip pat galima pasakyti, kad pasitelkiant pagalbą dizainerius arba kūrybininkus, bendradarbiaujant su organizacijom, kurios yra visuomeninės arba susijusios su socialiniais klausimais, ieškoma vairių ir kūrybingų būdų spręsti tas socialinės problemas. Tai yra neįprastas būdas. Menininkai arba dizaineriai suteikia, galbūt, kadangi jie nėra taip glaudžiai susiję su tom socialiniam problemom, kaip mokslininkai arba ekspertai, kurie toje srityje ilgą laiką dirba, tai turi tą tokį charakterio būdą ir šiaip ypatybę pasižiūrėti galbūt į problemą plačiau ir iš kitos pusės.
Gal pirmą kartą girdintiems tokį terminą kaip socialinis dizainas būtų daug paprasčiau suprasti, kas jis toks per pavyzdį. Ir šiemet jūs padėjote medicinos studentams jų akcijoje, tai kas konkrečiai susijusio su socialiniu dizainu buvo jų iniciatyvoje?
Visų pirma, šiame projekte buvo atrastas, kad Hipokrato priesaika yra primiršta, o visų antra, sukuriant galimybę sutelkti, pavyzdžiui, gydytojų bendruomenę, leisti jam viešai pasisakyti. Pats toksai veiksmo kūrimas jau yra kaip socialinio dizaino elementas. Daktarai pajuda iš savo, nuo savo darbo stalo ir jie suteikia laiko perskaityti viešai Hipokrato priesaiką. Tai jau yra tikrai vienas iš socialinio dizaino elementų. Tai reiškia, kad tie žmonės jau atsimena savo įžadus, jų elgesys galbūt pasikeis. Jeigu, pavyzdžiui, tokia tradicija atsiras ir tai bus daroma kiekvienais metais, tai yra užkrečiama, tai yra kaip virusas.
Ir sakėte, kad atradote, jog Hipokrato priesaika yra pamiršta. Kaip jūs tai atradote ir kodėl vat koncentravotės būtent į Hipokrato priesaiką?
Mano studentė Vytautė darė tyrimą, tyrinėjo poliklinikas ir kitas institucijas.
O kaip tyrinėjo?
Pats tyrimas, tai aišku, prasideda nuo analizės temos. Vytau tiesiog atrado, kad egzistuoja tokios priesaikos tiek gydytojų pasaulyje, tiek advokatų, tiek gaisrininkų, bet niekas jų nebeprisimena, kai pabaigė mokslus. Kai jinai tą suprato, tai...
Ar jinai tai suprato bendraudama su gydytojais?
Visų pirma, jinai išsikėlė tokį klausimą, kaip yra su šitom priesaikom, ką galvoja gydytojai apie šitas priesaikas. Kadangi jinai pati niekur gydytojų kabinetuose priesaikų nematė, jai tiesiog kilo klausimas, kodėl tokių priesaikų nėra gydytojų kabinetuose. Vėliau nusprendė pasikalbėti su medicinos rezidentais ir paaiškėjo, kad tai yra formalumas. Faktiškai tai yra tai, kad tu užbaigi mokslus, tu tą užbaigi būtent su priesaika ir paskui ta priesaika būna padedama į stalčių ir niekas apie ją nebegalvoja.
Ir kaip pasirodė praktikoje, vat skaitėte kartu su gydytojais Hipokrato priesaiką, ar ta prielaida pasitvirtino, kad jie yra ją užmiršę?
Aš manau, kad taip tikrai pasitvirtino. Iš vienos pusės buvo gydytojų, kurie nusprendė apskritai priesaikos neskaityti. Buvo tokių pasisakančių, kad tai jau ne ta priesaika, kurią jie skaitė baigdami mokslus. Tarp lūpų paminėta, kad punktas apie korupciją tuomet nebuvo tokio punkto. Įdomu, kad būtent darant tokį eksperimentą atsiranda vis dėlto žmonių, kurie tikrai iš principo nenori bendradarbiauti tiek su būsimais gydytojais, tiek viešai pasakyti žmonėm, kad jie laikysis savo įžadų.
Kokioms problemams dažniausiai spręsti arba kokias problemas kelti jis yra naudojamas?
Kaip ir pats jau terminas, jisai turi savyje tą reikšmę, tai yra klausimai susijusiai su socialumu, tai yra su visuomenė, su socialiniais klausimais, pradedant, kaip ir dabar kalbėjome apie skaidrumą arba korupciją, bet galima pabaigti ir senjorų gyvenimu, senelių namuose, nesantaikos rajonuose, tarp skirtingų grupių žmonių. Miesto identitetai gali būti taip pat kuriami ne vien tik tai per vizualiką, bet lygiai taip pat ir per tam tikrų socialinių klausimų atradimą arba unikalių ypatybių atradimą.
Grįžtant konkrečiai prie šitos akcijos, ar tai yra vienintelis atvejis, kai buvo taikomas socialinis dizainas, ar yra dar pavyzdžių Lietuvoje?
Sunku šiek tiek atsakyti šitą klausimą, tuom, kad pati Lietuvoje prie tokio pobūdžio projekto prisidėjau pirmą kartą. Prieš tai gyvendama Olandijoje dariau daugiau socialinio dizaino. Lietuvoje sunku pasakyti.
Kad lengviau būtų suprasti, kokios gali būti variacijos apskritai socialinio dizaino taikymo, su kuo jūs dar esate dirbusi, gal tai yra susiję ir su korupcijos problemomis arba su kitomis socialinėmis problemomis?
Aš visą laiką tikrai mėgstu paminėti Mockaus pavyzdį, kuris Kolumbijoje Bogotos mieste mimų pagalba išsprendė labai didelės transporto problemas, kai mimai tiesiog rodydavo vairuotojams, kaip reikia vairuoti ir tokiu būdu tikrai tai padėjo pakeisti visuomenės elgesį. Iš savo patirties sudarius projektą apie nerašytas taisyklės viešojoje erdvėje, sprendžiant multikultūrinės problemas tarp skirtingų grupų žmonių. Pasinaudojau nerašytų taisyklių aspektu ir kūriau dirbtuves, kurių metu žmonės susipažindavo tiek su kitų žmonių nerašytom taisyklėm, tiek jas išgyvendavo ir taip diskutuodavo, kas ką jos jiem reiškia ir kaip jos įtakoja jų gyvenimą. Ir būdu tos skirtingos grupės žmonių pažindavo viens kitą geriau.
Tie pavyzdžiai yra labai skirtingi ir tada klausimas, kaip yra suprantama, kad būtent reikia daryti taip, o ne kitaip, ir vėliau kaip suprasti, kad rezultatai jūs tenkina.
Socialiniai dizaineriai ir šiaip menininkai iš savęs, jie yra linkę eksperimentuoti ir netgi darant paveikslą, jie daro 100 eskizų ir tik po to galbūt galutinis variantas yra jau tas švaraštis. Tai socialinio dizaino metu yra labai svarbu kuo daugiau kurti skirtingų tiek eksperimentų, tiek planų ir jos bandyti įgyvendinti.
Ar jūs tada esate patenkinti rezultatų su gydytojais ir Hipokrato priesaika?
Nereikia į tai žiūrėti kaip į galutinį rezultatą. Tai yra vienai per kitaip proceso dalis. Nemanau, kad tai yra visiškas problemos sprendimas. Tai yra vienas iš problemos sprendimo būdų, pasiūlymų. Jeigu tokių būdų atsirastų dar 5, dar 6, dar 10, galbūt tada jau mes tikrai pamatytume labai didelę visuomenės kaitą.
Kadangi jūs gyvenate Olandijoje, tik dabar grįžote visai neseniai į Lietuvą, gal įmanoma palyginti, kiek, pavyzdžiui, Olandijoje yra taikomas socialinis dizainas ir Lietuvoje arba kitose valstybėse, ir ar nepasigendate čianai tokių gal netradicinių kartais prieigų prie problemos?
Taip, socialinio dizaino pritaikymo, vat būtent dizainerių bendradarbiavimo su organizacijom tokiais klausimais Lietuvoje aš tikrai negirdėjau ir pasigendu. Islandijoje tokie atvejai yra tikrai dažnesni. Kai reikia alternatyvios arba visai naujos vizijos, jau ilgą amžią problemą, menininkai turi daugiau tos laisvės kurti tas neįprastas vizijas ir strategijas. Pavyzdžiui, taip taip pačio Olandijoje yra bendradarbiavimas su Olandijos banku. Olandijoje yra didelė problema. Jaunimas dar net nepradėjęs dirbti, nebaigęs mokslo, jau turi didžiausias skolas bankuose. Šiuo metu yra vykdomas projektas, kur patys jaunuoliai kūrė savo banką. Pirma, jiem buvo nubraukiama skola, bet jie įsipareigoja būti atsakingi už tą banką.
Šioje vietoje dėja turiu nutraukti pokalbį, nes mūsų laikas pasibaigė. Ačiū Jums labai, Jurga, kad dalyvavote mūsų laidoje. Klausytojams priminame, kad su Jumis buvo laida Skaidrumo linija ir jeigu Jūs norėtumėte mūsų ko nors paklausti, apsilankykite svetainėje www.skaidrumolinija.lt. Ačiū ir iki kito karto.